Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde, o Concello de Fénix convoca subvencións para as entidades culturais, deportivas e educativas. As bases publicanse hoxe mesmo no Boletín Oficial da Provincia e abranguen os eventos que se realizaron no ano 2017, o ano pasado. Con este aviso abrimos o informativo de Radio Fénix do martes 9 de outubro. No control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Navantia Armada e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo van celebrar en Ferrol as xornadas Cara ao Estaleiro 4.0 pola transformación digital. O encontro, que se desenvolverá os días 15 e 16 de outubro, próximo luns e martes na Fundación Exponab, analizará os aspectos principais da transformación digital. Esa transformación abarca as tecnoloxías, a formación e tamén as persoas, mediante a participación dos responsables, dos axentes responsables dos mesmos, como son traballadores e empresarios, o ensino, a administración e empresas tecnolóxicas. As xornadas deben servir de referencia en Galicia para a difusión da necesidade da transformación digital da economía na sociedade. Enrique Sanfiz.
A formulación das xornadas aproveita a capacidade de convocatoria e o interese da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, a Armada Española, en Navantia, para contar con participantes de primeiro nivel que dan ao evento a relevancia desexada. Organízase en tres bloques: tecnoloxía, ensino e contorna sociolaboral, ao que se suman os bloques de inauguración e clausura. As persoas fundamentais, xunto ás tecnoloxías na transformación digital, centrarán dúas das sesións destas xornadas. Tamén se busca evidenciar que esta transformación é colaborativa, o que explica que se aglutinen nun mesmo programa as tecnoloxías, o ensino e o emprego. En resumo, preténdese que as xornadas sirvan para pôr un grao máis de area ao esforzo que Ferrol está a facer para relanzar a súa industria.
O Concello de Fénix xunto cos de Mugardos e Neda promoven o curso de mediadores e mediadoras sociais de prevención de condutas aditivas. Subvenciona a Consellería de Sanidade. No caso de Fénix, a acción formativa desenvolverase na Casa da Cultura todos os mércores de outubro e novembro desde esta semana, desde o día 17, a semana que ven. As clases impartiránse de 6 da tarde a 8 da tarde. Hai 20 prazas e o prazo para anotarse remata mañá, día 10 de outubro. Pode formalizarse no Centro Municipal de Servizos Sociais en San Valentín. Enrique Sanfiz.
Impartirá sesións persoal técnico de Asfedro. Entre os contidos abordarase a adolescencia, drogas e adiccións, información xeral sobre drogas, saúde comunitaria, primeiros auxilios e o papel da persoa mediadora na prevención de condutas aditivas. Entre os objetivos está a mellora das actitudes preventivas das persoas mediadoras. Tamén se quere fomentar as súas habilidades para a planificación de programas preventivos.
No derbi da Liga Feminina de Fútbol 8, celebrado sábado, o marcador acabou cun Maniños 2, Perlío 3. Cristina foi a autora dos tres tantos que lle deron a victoria ao equipo dos Pinares. Segundo o seu técnico, Juanjo Lorenzo, na primeira parte puideron facer máis goles a tenor das ocasións que tiveron e levando, ademais, como levaron o peso do encontro. Na segunda parte marcaron os dous goles da vantaxe, pero Maniños aquí respondeu cos seus dous tantos. Un resultado xusto, segundo o adestrador do Perlío, que esta semana o equipo vai tomar como recuperación, porque o venres é festivo e tócalles descansar na próxima xornada. Así que hoxe entrenan e ata o próximo martes descanso. Juanjo Lorezo está satisfeito do cuarto posto que ocupan na táboa, tendo en conta que as catro primeiras xornadas foron das máis difíciles de pasar. No derbi feminino do sábado pasado, o resultado no marcador quedou Maniños 2, Perlío 3. Vemos que houve moitos goles e que a victoria foi para o Perlío. Juanjo Lorenzo é o seu técnico, moi bons días.
Moi buenos días.
Bons días, Juanjo. Bueno, unha nova victoria, supoño que contentas e contento.
Pues, sí, moi moi contento.
No derbi.
Sí, la verdad que poder llevarse un derbi en el campo del rival, que es un campo difícil y con la afición en contra, pues la verdad que es muy bonito.
Uh-huh. Tres goles, ¿qué nos marcó? ¿Qué nos dio a victoria?
Pues los tres los marcó Cris, marcó ella los tres, pero bueno, con ayuda de compañeras distintas en cada uno de ellos, así que el mérito es del equipo.
Uh-huh. Bueno, es una victoria por la mínima, por un tanto. Uh-huh. ¿Fui el reflejo ese resultado de lo que fue o partido o tive eche de su dominio?
A ver, yo creo que el resultado es justo. Sí que es cierto que sobre todo en la primera parte fue el Perlío quien llevó el peso del partido. Marcamos un gol, pero pudimos irnos al descanso con algún gol más, porque la misma Cris tiró otro balón al palo y tuvimos alguna ocasión más. Pero bueno, luego en la segunda parte, que conseguimos incrementar la ventaja hasta el 0-2, cada vez que nosotros marcábamos un gol, ellas marcaban rápidamente a los dos minutos otro, ¿no? Entonces, bueno, ellas también se volcaron al ataque en la segunda parte para intentar por lo menos empatar. Y nada, yo creo que fue un partido muy bonito, muy muy competido.
Uh-huh. Bueno, ¿descansa o Perlío para a próxima xornada?
Sí. Sí, descansades.
Oye, estades xa, o equipo está de cuarto, 8 puntos, pensabas así tan pronto, cuarta xornada foi, ou quinta, cuarta creo,
cuarta.
Estar aí arriba xa.
Bueno, a ver, yo tengo mucha confianza en las chicas y en el trabajo que llevamos haciendo desde hace 4 años, uh-huh. Pero también por otra parte son 4 jornadas, o fueron 4 jornadas contra 4 rivales muy difíciles, era... Uh-huh. Pues nuestra etapa de montaña, digamos, nada más empezar, y yo hubiera firmado tener 8 puntos a estas alturas, claro que sí.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, si pasamos o peor, tenemos que augurar boas cosas para el futuro.
Sí, bueno, pasamos lo peor teóricamente.
Teóricamente siempre.
Se la puede liar, ¿no? Pero bueno.
Os partidos hai que xogalos. Bueno, ¿qué va a desfacer xa que tedes descanso? ¿Qué va a destraballar estes días?
Nada, vamos a hacer, de hecho, solo vamos a entrenar hoy, porque el viernes es festivo, que es nuestro otro día de entrenamiento, entonces haremos una sesión de recuperación y de juegos para desconectar un poco y disfrutar de la victoria de este fin de semana.
Y luego ya trabajar normal para la próxima.
Luego sí, porque luego tenemos un partido contra Alcapela, que es un rival duro, y hay que prepararlo ya a partir del martes de la semana que viene. Pero de momento, una semanita más relajada de lo habitual y a disfrutar de la victoria en el derbi.
Bueno, tedes ocasión de ver o Capela xoga con Maniños, ¿no? En esta próxima jornada.
Pues la verdad que lo desconozco, pero si es así...
A Capela Maniños, sí, tenemos
sí, pues perfecto.
Perfecto. Para este domingo.
Iré a espiarlas entonces.
Hay que estudiar, arribáis.
Sí, sí, sí.
Pues Juanjo Lorenzo, noraboa y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buen trabajo.
Saludo.
Pois descansa o Perlío a próxima xornada e o Maniños Femenino sí que xoga o domingo 14 a 7:15 da tarde nos calzados, cando menos a Federación puxou esa hora. Toca outro oso duro de roer despois da derrota co Perlío. E a Escola Semente de Trasancos empeza un novo curso co Festival Músicas para a Semente, que se celebra o domingo dende as 6 da tarde no Pazo da Cultura de Narón. Presenta Xurxo Souto. Desa cita falamos esta mañá con Lidia Pena, que a cualificou como un cartelazo para crianzas e persoas adultas. Non estará exento de sorpresas. Caxade, Pacolas, Esés e Ken Indiole conforman o cartel que é apto para todos os públicos. Falamos con ela da filosofía desta rede de escolas que chega a Vigo, a Lugo e a Santiago e que ten o noso idioma, o galego, como eixo arredor do que se move todo. Na Escola Semente de Trasancos matricularonse en setembro 16 crianzas e en xaneiro entrarán outras 4. As entradas para Músicas para Semente están á venda na billeteira do Pazo e tamén poden mercarse por internet. Decíamos no mes de xuño, con motivo da romaría pequeniña coa que finalizou o curso a Escola Semente de Trasancos, que a semente vai dando froitos. Agora empezamos un novo curso escolar coas Músicas para a Semente, un festival que se celebra o domingo no Pazo da Cultura de Narón, que presentará Xurxo Souto, unha cita da que vamos falar con Lidia Pena. Moi bos días, Lidia.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, dades a entender que a educación, no sentido estricto da palabra, non é somente meterse nas aulas.
Non, bueno, o noso proxecto apoia, bueno, algo máis que iso, non? Pedagóxicamente, no tema lingüístico. Unha aposta forte polo noso idioma, non? Un espazo onde as crianzas se desenvolven en galego, entre elas falan en galego e unha pedagoxía na que, bon, un pouco miramos que as actividades que fagamos estén dentro dos seus intereses, non? Dos intereses que moven as crianzas.
Bueno, decía eu que arrebatache deso curso pasado con esa romaría pequeniña e abrimos un novo curso escolar o 18-19 con este gran festival que queremos coñecer polo miúdo, calé o seu programa. Decía eu que vai coordenar, vai presentar nada menos que Xurxo Souto e a quen teremos aí no Pazo da Cultura.
Pois teremos temos un cartelazo, claro, porque ademais sí. De que Xurxo Souto vai a presentar o Músicas para a Semente, pois imos a ter a Caxade, a banda completa de Caxade, imos ter a Pacolas como, bon, música infantil. Tamén queremos ver, queremos tamén dar a ver que o proxecto Semente non só engloba o que é crianzas, aínda que está, si está feito para elas, non? É un proxecto educativo que está feito para elas, pero sí que envolve moita máis xente. Hai moitas persoas adultas que apoian o proxecto como socias, non, da asociación que somos. Entón, Pacola... Si
entre elas os pais e nais.
Sí, pero dos tamén pequenos, hai moita xente... Sí. Sí, eso sí, é verdade, as familias estamos moi involucradas, lóxicamente son as nosas crianzas as que están desenvolvéndose en ese espazo, non? Pero a realidade é que temos moitas persoas socias que non teñen crianzas e que apoian o proxecto polo característico do proxecto, porque apostan polo galego, porque apostan polo tipo de pedagoxía diferente, e entón, claro, eso tamén hai que telo en conta, non? Entón, este cartel vai un pouco tamén enfocado a iso, a realidade de Semente, que tamén son esas persoas que non teñen crianzas, non? Entón, imos ter Caxade, imos ter Pacolas como intervención así máis infantil, como... Despois imos a darlle un premio a Ce Orquesta Fantasma, a ver si se enrolla un pouco e tamén nos dá un par de cancionciñas desas que sabe mover el moito a xente. E logo imos a ter a SES. E polo medio, por suposto, vai haber algunha sorpresiña. Que agardamos que lles guste. Imos ter unha colaboración importante de un grupo da Contorna e bon, agardamos que sexa moi especial, porque para iso facemos, non?
Mira, o premio a Xe Orquesta Fantasma, porque
pois un pouco polo tipo de xa non só a el, sino a cooperativa con a que se move, non? Pola aposta polo noso, non? É un home que fai un espectáculo pois que curioso de ver, que é moi tradicional, xa simplemente a súa vestimenta, non? O xeito de eso, apostar polos instrumentos tradicionais, artesanais, bueno, é un pouco esa aposta polo tradicional que tamén fai Semente, non?
Bueno, como vai esta a matrícula deste ano na Escola da Semente de Trasancos? Como evolucionamos, bon, con este proxecto?
Imos ben, porque cada vez, cada ano achéganse a noso espazo máis familias que, bon, que xa igual xa teñen irmás que foron noutros cursos escolares, pero tamén achegaranse familias pois que nos coñecen igual por tamén cousas como a Romaría Pequeniña ou as músicas para a semente, non? Uh-huh. Que de súpeto atopan un espazo no que dicen, anda, pois isto é o que eu quero para a miña crianza, non? Uh-huh. E entón, este ano, pois, vamos ben, agora mesmo hai 16 crianzas no espazo, en xaneiro incorporanse outras 4, e estamos aí para cubrir plazas, uh-huh. que quedarían, me parece que unha ou dúas vacantes, pero que vamos, que imos moi moi ben, estamos moi contentas.
Estamos enchendo.
Sí,
que
sí,
diría
sí,
outro.
Sí.
Cantos mestres e mestras tedes e de que edade son estes pequenos, estas crianzas?
Mira, non falamos de mestras realmente porque é un espazo educativo, non é unha non é unha escola en sí, non é un sitio onde as crianzas fan actividades, pois desenvolvese moito pola contorna, móvense moito polo espazo que temos alrededor, que temos moita sorte de estar en San Mateo, no sitio onde estamos, é un espazo perfeito para iso. As dúas persoas acompañantes, temos dúas persoas acompañantes en dúas aulas. E temos crianzas de entre 2 anos e 5 anos.
Uh-huh. 5 anos, moi ben. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ademais de vos que estades aí en Narón, hai esta mesma experiencia en outros lugares de Galicia.
Efectivamente, que semente como
unha rede.
Como, aí está, é unha rede na que saímos moitas polas na árbore, non? E é maravilloso porque cada vez hai máis, non? Uh-huh. Crece a familia, porque en Compostela, por exemplo, xa teñen varios espazos, non saliron con un primeiro, pero que agora xa medraron, fixeron máis espazos para infantil, pero que agora xa foron máis alá, xa teñen un espazo de primaria. Uh-huh. E é fantástico. En Vigo hai outro espazo, en Lugo hai outro espazo. E bueno, previsión de que na contorna de Compostela se haya outro, igual en Vigo tamén, a Coruña está moi apostando moi forte tamén por tirar para adiante e sacar a primeira semente en a Coruña, ou seja que realmente achéganse familias de outros lugares para decir, "Oye, isto como se fai? Que fixechedes para crearvos, non, para crear un espazo como este? Nosotros tamén queremos un", ou seja, que isto eso, as polas das árbores estánse abrindo un montón, non? Sí. E dá moito gusto.
Botando froito xa.
Sí,
botando
sí.
Froito. Bueno, volvemos a filosofía das escolas que antes, Lidia, nos falabas un poquinho, desde logo o galego e o eixo que une todo, pero aparte uh-huh. do galego máis cousas.
Sí, o galego é basicamente o noso proxecto educativo é eso de inmersión lingüística. Nosotros queremos que as nosas crianzas se críen en galego, que teñan a oportunidade de facelo. Temos un proxecto que aposta moito polo galego, pero tamén eso que che falaba antes, aposta tamén pola pedagogía, na que, bon, as crianzas sexan as que nos falen dos seus intereses e entonces esas persoas acompañantes dentro dos seus intereses pois movan o que son pois os obxectivos que queremos acadar, non? Eso que che comentaba antes, pois móvense moito polo espazo exterior, observando que é o que pasa, en que estación estamos e por qué. Agora uh-huh. están comezando a caer as follas, empezan a recoller as primeiras landras, as castañas, xa se achega o magosto, tamén o samaín, que festas son tradicionais de aquí, por qué. Bueno, investigan un montón, non? A súa curiosidade polo que se move, non? O proxecto, sí.
Pois, Lidia, pena, recórdanos a que hora, que creo que non o dixemos, será este festival Músicas para a Semente, vai ser no Pazo da Cultura de Narón, o próximo domingo, decíamos.
Efectivamente, o día 14 de outubro.
E a que hora?
Comezamos a 6 da tarde, quero aclarar porque sí que se nos dou en outras ocasións confusión porque as outras músicas para semente foron no auditorio. O auditorio uh-huh. é o que está na Praza de Galicia, o pequeno.
Sí,
pero
o pequeno. Isto é no Pazo, no grande.
Con este cartelazo non podía ser menos. Entón,
claro.
Nos vamos ao Pazo, ao grande, ao, uh-huh. ao que está, bueno, na zona de Europa, que se chaman. Uh-huh. Pois en ese no paso da cultura vai a ser
o das columnas xigantes.
Ese mesmo.
A 6 da tarde deste domingo ali temos ese gran festival que pode reunir, atraer a xente miúda, pero tamén a xente adulta. Recordamos, o cartel está en Caxade, SES, nada menos, Pacolas, e ese premio a Xe Orquesta Fantasma. Non sei se me queda alguén.
Hai algunha colaboración polo medio e algunha sorpresinha máis, pero eso. Casi que agardo que a xente lle pica curiosidade e collas entradas, que xa casi temos cheo a parte de abaixo toda, así que a xente que este aí que está dubidando, que veña pa diante, que os prezos ademais son moi asequibles e a ver se enchemos.
Como se fai coas entradas a xente? Ten que ir ali ao Pazo, pode ir, non? A billeteira?
Sí.
E pode facelo por internet tamén?
Tamén, efectivamente. Podemos facelo na billeteira, en horario de billeteira, creo que é de 9 a 2 e de 5 a 8. E se non, tamén pode facelo por internet. O que pasa, o handicap de facelo por internet é que solamente se poden mercar as entradas de adultas. Pero no caso de querer mercar as de crianzas tamén, de reservar as de crianzas, terían que clicar en riba dos asentos que queren ocupar e antes de mercalas, chamar por teléfono a billeteira e decirles, bueno, eu acabo de reservar estes asentos nesta fila. Necesito
son pequenos.
Dos máis para crianzas. Entonces, na billeteira xa farían, bueno, pues, les darían as instruccións, pero elas bloquearían estas dous asentos de crianzas ao carón para que
claro,
non houbera
problema. Claro, para estar xuntos a familia, claro.
E que o día que foran a retirar as entradas ao Pazo, o día do concerto, pues non tiveran problema e retiraran xa todas xuntas.
Muy ben, pois aí queda esa cita. Lidia Pena, moitísimas grazas.
A vos.
E todo mellor para esa Escola Semente de Trasancos.
Moitas grazas.
Bo día.
Bo día.
Radio Fene. Noticias.
Non nos movemos de Narón porque no seu cemiterio municipal van recibir digna sepultura as cinzas de Vicente Peña Terrasa, mariño e membro da 4ª Agrupación do Exército Guerrilleiro de Galicia, abatido en 1949. O acto vai ser o xoves 18 de outubro ás 5 da tarde. Desde Memoria Histórica Democrática agradecen á Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica a exhumación deses restos, dos restos de Vicente Peña e os de outros tres compañeiros enterrados con el no cemiterio de Páramos, no Val do Dubra. Convidan aos simpatizantes a acompañar a súa familia neste sinxelo acto de inhumación. Ten máis datos sobre Vicente Peña Terrasa, Enrique Sanfiz.
Vicente Peña Terrasa naceu en Mallorca en 1904 con destable da Armada e veciño de Narón. En outubro de 1934, xunto con Venancio Pérez, na costa de Asturias, bloqueou os sistemas de tiro do seu buque e tirou os peches ao mar para impedir que se disparase contra os mineiros. En folga, a raíz do golpe de 1936, é obrigado a facer a guerra no bando chamado Nacional. Na posguerra, afíliase ao Partido Comunista. En 1946 incorpórase á guerrilla formando parte dos destacamentos Eibe Carbón e Manolito Bello. Cae abatido pola Garda Civil con outros tres compañeiros en Val do Dubra o 5 de marzo de 1949. A súa semblanza, escrita pola súa filla Antía, está recollida en Retallos da Memoria, publicada en 2007 pola Asociación Memoria Histórica Democrática.
En Martes de Cine, no Ateneo Ferrolán, continúa o ciclo de terror clásico. A 7 desta tarde proxectase O Último Home sobre a Terra, unha película de 1964 que trata sobre o médico Robert Morgan, que é o único superviviente dunha guerra bacteriolóxica que converteu o resto da humanidade en vampiros. Loita por subsistir nese novo mundo. E a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica ten unha exposición na Casa do Concello de San Sadurniño que aínda pode verse en lembranza de Francesc Bois, o fotógrafo de Mauthausen. Ás 6 da tarde, hoxe hai previsto unha visita guiada a esa mostra, e despois ás 7 hai unha conferencia do historiador Enrique Barrera sobre os galegos en Mauthausen. E o ciclo Teatro Afeccionado Domingos a Escena volve ao Concello de Ferrol, ao Auditorio de Caranza, co grupo Lohengrin Teatro de Vigo, son de Matamá. E van poñer en escena a obra Bernarda o domingo no Centro Cívico de Caranza, un espectáculo que foi recoñecido nos premios Buero 2017 como mellor versión coral. E temos hoxe un día despexado, ceos totalmente despexados e unha pequena recuperación térmica, sobre todo nestas horas centrais do día, cando o termómetro pode chegar a marcar os 24 graus en Fene. E a Real Filarmonía de Galicia actúa este xoves no Auditorio Municipal de Ferrol nun concerto de homenaxe á figura do compositor ferrolán Pepito Arriola, baixo a dirección de Máximo Zumalave, co barítono Javier Franco, que cantará durante o concerto. Pois nos despedimos con unha das pezas compostas por Arriola. Con el nos vamos, as novas volven mañán. Grazas e boa tarde. Thank you.
Música.